Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdus darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdus darba kārtībā iekļaut likuma projektu par Latvijas jūras akadēmijas atversmes grozījumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta valsts materiālo rezervju likums otrajam lasējumam līdz 2018. gada 27. septembrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu vides aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu iepakojumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Lauras Frances apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Iljas Grigorjeva apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi dzelzceļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Arvīda Ulmes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Piebildīšu, ka komisija lūdza šo darba kārtības jautājumu iekļaut kā pirmo jautājumu Saeimas sēdes darba kārtībā. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par Arvīda Ulmes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi deputāti. Saeimas mandātu. Cienījamie kolēģi. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija sava šā gada 12. septembra sēdē izskatīja deputāta Askolda Kļāviņa iesniegumu par 12. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Nākošais Zaļo un Zemnieku savienības kandidāts no Rīgas vēlēšanas apgabala sarakstā ir Arvīds Ulme, kurš ir piekritis uzņemt Saeimas deputāta amata pienākumus. Līdz ar to Arvīdam Ulmam tiek apstiprināts 12 Saeimas pilnvaras uz laiku, Kamera Nozaļuna zemnieku savienības kandidāta sarakstā Igas Velšana apgabala ievēlētā deputāte pilnā ministra pienākumus.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, Saeimas komunisti, labrīt, Saeimas čekisti, labrīt, Murnieca kundze. Es domāju, ka šo galdiņu varētu tagad arī tikpat klusi, kā viņi uzlika, varētu tikpat klusi arī novākt nost. Mēs esam šonadēļ daudz strādājuši cilvēktiesību komisijas sēdē par to, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk atvērt čekas maisus. Lēmums komisijā ir nav bijis vienbalsīgs, bet vairākums ir atbalstījis čekas maisus pēc iespējas ātrāku atvēršanu. Taču šajā gadījumā 13. septembrī šodien mums ir jāapstiprina it kā jauns, bet patiesībā nejauns deputāts, kurš gribētu būt deputāts, Arvīds Ulme. Arvīds Ulme ir pats norādījis to, ka viņš ir bijis VDK ziņotājs. Nu, tā kā tas tiek iepakots, ka viņš ir labais ziņotājs. Ir labie ziņotāji, sliktie ziņotāji. Bet ziņotājs VDK viņš ir bijis. Vai viņš ir bijis komunists, es viņam piegāju tikko klāt jautāju. Viņš teica, ka komunists viņš nav bijis, vismaz neatcerās to. Kad es viņam jautāju, Ulmes kungs, sakiet lūdzu, vai jūs esiet strādājis Saeimā, Viņš teica, jā, es esmu strādājis augstākajā padomē. Un sakiet, vai vēl kādreiz jūs strādājāt Saeimā? Neatceros. Ā, jā, strādāju. Jā, es divreiz biju Saeimā. Bet to otro reizi arī viņš neatcerās. Šis kungs varbūt daudzas lietas neatcerās. Bet par to, ka Saeimā šobrīd strādā 33 komunisti, mēs visi esam ļoti labi informēti. Par to, cik šajā 33 komunistu skaitā ir čekistu, vai bijušo čekistu, kur patiesībā nemēdz būt. Arī par to mēs nezinām, kamēr mēs nebūsim publicējuši šo čekas maisa saturu. Es ļoti ceru, ka mūsu prezidents, Vējoņa kungs, neizmantos savus pilnvaras un neatmetīs Saeimai atpakaļ šos te likumu par čekas maisa publiskošanu. Es uzskatu, ka tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Diemžēl mēs to nevarējām izdarīt līdz 6. oktobrim, kad notiekās vēlēšanas, lai sabiedrība redz, zin, kas ir šajos čekas maisos iekšā. Tas notiksies līdz šī gada beigām, publiskošana notiksies līdz 1. maijam. Bet problēma ir tāda, pavisam, varbūt, ja čekistiem un komunistiem šī tēma īsti neaiziet, tad nodokļu maksātājiem aizies gan. Saeimas deputāta alga ir 1904 eiro. Tā ir pamata alga. Ja jūs šobrīd apstiprināsiet šī cilvēka pilnvaras, viņš saņems vienu algu, plus tad notiks vēlēšanas, kurās es domāju, ka viņi neievēlēs. Un tad viņš saņems deputātu kompensāciju. Saņems atlaukums. Jūs nesat runājis ar juridisko biroju. Un, jā, lūdzu, es domāju, ka kārtības rulu visvairāk zina tiešām juridiskais birojs. Pasieties, kā vecie čekisti, komunisti sāk brukt man virsū. Labrīt! Tā doma par to, ka ja jūs apsiprināšiet šī deputāta pilnvaras uz mēnesi, kas patiesībā pat darba likumā ir 3 mēnešu pārbaudas laiks, tad viņš saņems šī te 1 mēnešu algu, plus pēc tam viņš saņems 3 mēnešu deputāta algu kā kompensāciju. Tas būs 6000 eiro neto. Plus 2000 vēl, tad ir 8000 eiro par to, ka cilvēki jūs apsiprināsiet uz vienu mēnesi. Nu, ko viņš par to mēnesi izdarīs? Nu, neko neizdarīs. Viņš pat īsti nezin, kurās komisijās viņš grib strādāt. Es nesaprotu, kāpēc ZZS jūs vispār, vai jūs nevarat izturēt bez tā viena deputāta mandāta, tās divas, trīs Saeimas sēdes, kas vēl ir palikušas. Vai tiešām jums no to vajag? Varbūt atstājiet to naudiņu Saeimas budžetam, atstājiet neizterēt nodokļu maksātāju naudu, un tādā veidā mēs tiešām efektīvi izlietotu mūsu Saeimas nodokļu maksātāju naudas resursus. Par pārbaudas laiku, es esmu tā kā jums izstāstījis, par čekistiem un komunistiem jūs arī dzirdējāt. Es absolūti uzskatu, ka Saeimā nav vajadzīgs 34. iespējams komunists vai VDK ziņotājs. Tā kā es aicinu neatbalstīt šī deputāta pilnvaras 13. Saeimas deputāta amata darbu. 12. saimes, atvainoties, pārteicos. 12. saimes deputāta amatam. Ja? Tā ka lūdzu novācēt šo galdiņu, aizņemsiet projām, šito te arī. Tā ka to viss nevajag. Balošungs, turpiniet, lūdzu.
Vārds deputātām Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi, saimes priekšētāji. Nu, kas par naudu, kas par vērtībām? Nacionālā apvienība šī gadījumā grib runāt par vērtībām. Tātad, pirmkārt, tātad, ja ir iespējas izvēlēties balsot par vai pret, un šāda izvēle pastāv, tad, protams, ir jābalso par vai pret. Bez šaubām šī gadījumā ir skaidrs, ka tas ir lieks solis, ja ir tauta devusi savu mandātu Ulmas kungam. Protams, nu tad ir mums jāķirās klāt un jāizdara vismaz daļēji tas darbiņš, ko savā laikā nepaspēja Solvita Āboltiņa, kas tagad saulainajā Itālijā pildīs smagus valsts uzdevumus. Un viņai bija vairāki gadi, kur viņa veltīja šeit darba grupā strādājot pie saimes kārtības rūļa. Bez šaubām balsojot par komandējumiem, nu, kolēģi, tas ir murks kaut kāds. Nu, ko tam mēs tam apstiprināsim katru soli, ko deputāts dar. Protams, ka tas ir lieki. Protams, ka arī šai gadījumā balsot ir lieki. Bet Nacionāla apvienība balsos pret Ulmas apstiprināšanu. Protams, rēķinoties ar to, ka ja vairākums sekos mūsu piemēram, kas ir politisks solis, tad bez šaubām var sanākt kāzus, ka ko izšķir satversmes tiesa. Iespējams. Taču es personīgi un arī Nacionāla apvienība nu nevar balsot par čekistu, kas pats ir atzīnis, ka viņš ir faktiski stukaņš bijis. Šinīs, it īpaši šinīs apstākļos šai laikā, kad mēs diskutējam par VDK maisiem. Vērt vai nevērt vaļā. Te jau baumas un kombinācijas klīst apkārt. Ka jā, pieņems, bet vējonis pēc tam tāpat atgriezīs. Viss ir sarunāts. Mēs jūs tos čekis neredzēsiet, ne pirms, ne pēc vēlēšanām. Nē, kolēģi, tā nevar darīt. Un šī gadījumā, lai gan es pats savā laikā gāju uz Ulmas kunga rīkoto demonstrāciju pret metro, ko vidas aizsardzības klubs rīkoja, man bija tiešām aizrautīgi klausīties viņam. Man nebija prātā, ka es balsošu pret viņu. Viņš izrādās ir čekis stukačs. Šī gadījumā, protams, var runāt arī par līdzatbildību komunistiem, kas te kāps tribīnē un runās kaismīgi par Latvijas valsti un tam līdzīgi, bet es gribētu teikt, ka tomēr šis ir politisks solis. Mēs gribam skaidri parādīt savu attieksmi, ka mēs esam pret čekistiem parlamentā. Paldies!
Vārds deputātam Augustam Brīgmanim.
Labrīt, kolēģi! Priekšvēlēšanu kaislības un tūmus ir aizmiglojuši daži deputāti veselos saprātu. Es domāju, par ko mēs šodien runājam? Mēs šodien runājam par cilvēku, kas savā laikā ir balsojis par Latvijas neatkarību. Un tas, acīm redzot, ir ļoti nopietns arguments, par ko mēs šodien runājam. Un daudz, kas tagad iepriekš manis runāja, acīm redzot, dažs labs vēl staigāja zem galda, nedomāja par to, kas tur būs Latvijas neatkarība un kā būs. Tagad ir kaismīgs runātājs, dažs labs, kas ir mainījis partijas un tagad uzreiz ar nacionālo stāju nākte un plātās. Es gribu, kolēģi, pateikt tikai vienu. Man ar Advīdu Ulmi bijis ļoti cieši saskars savā laikā. Varbūt daudz nezinu to, ka vēlēja augstāko padomu, mēs statējam kā divi konkurenti šajā augstākā padomē, vienā vēlēšana augabalā. Un tajā laikā Advīds Ulmi tika virzīts no Tautas frontes, un viņš tika iebalsots, un es tikai varbūt gandrīz, ka tas solis toreiz notika, jo viņš sev parādīja kā Latvijas patriotu, kā cilvēkam rūt Latvijas nākotne. Un šobrīd runāt par šo lietu, apšaubīt viņu stāju, viņu uzticību Latvijai un tā tālāk, tas ir vienkārši populistiski un es gribētu teikt pat nelietīgi. Tāpēc es balsošu par to, lai viņam mandāti atjauno tas, vai viņš ir bijis čekists vai nav bijis čekists, tas ir, lai izšķir tiesa un viņš ar šo jautājumu nodarbojās. Te jau pieminēja viņa aktivitātes, kas ir bijušas pirms, kas bijis atmodas laikā. Es toreiz atceros, šīs bija visas metro akcijas, tas bija vidas aizsardzības klubs, tas bija vesela virkne akcija, un tajā brīdī neviens īpaši nedomāja, vai tās organizē šīs akcijas čeka, vai tās organizē Arvīds kā šīs vidas aizsardzības klubs. Es esmu pārliecināts par Arvīdu Ulmu nacionālo stāju, un es par viņu atbalstīšu, un es aicinu arī jūs to darīt.
Vārds deputātei Inesē Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, Latvijas Republikas Satversme noteica, ka Saeimā ir 100 tautas priekšstāvji, un šobrīd mēs esam situācijā, ka ir vakants šis 100. Tautas priekšstāvju krēsls. Mēs šeit neizvēlamies, kāda ir vēlēšana rezultāti. Mēs šobrīd strādājam katrs politiski pie tā, kāda būs nākamās Saeimas vēlēšana norises rezultāti. Līdz ar to šajā balsojumā frakcija Vienotība, kā saprātīga un Satversmē paklausīga frakcija, nebalsos politiski, kā norādīja kolēģi, vai ideoloģiski par to, vai vēlēšana rezultāti mums patīk vai nepatīk. Mēs ļoti ceram, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās Vienotībai būs liels mandātu skaits. Mēs ļoti ceram, ka tie, kuri iegūs citu mandātu skaitu politiski šeit no tribīnas, nebalsos par vai pret kādu mandātu iegūšu deputātu pilnu ar apstiprināšanu. Kolēģi, šajā priekšvēlēšanu laikā es domāju, ka turēsim godā to zvērastu, ko katrs šeit no šīs tribīnas esam devuši, ka mēs ievērosim Satversmi. Un politiski opozīcijas vai koalīcijas kolēģis nešķirosim pēc tā, vai mums viņa patīk vai nepatīk. Ir palicis pavisam maz, ļausim vēlētājiem izdarīt savu izvēli. Vienotības frakcija nebalsos par vai pret Ulmskungu, vienotības frakcija nevērtēs Ulmskungu izdarīto. Tas ir jāvērtē vēlētājiem. Vienotības frakcija balsos saskaņā ar Satversmi. Ja Ulmskungs nodos zvērastu, tad mums šis zvērasts ir ar balsojumu jāapstiprina. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi mās. Mēs šeit runājam par stukačiem. Runājam par čekas maisiem. Gribētu jums likt labāk saprast, kas ir šie čekas maisi. Tie nav stukači. Tas ir ekscelents instruments, ar ko manipulē ar sabiedrisko viedokli, apziņu, tiesnešiem, policiju, un citām amatpersonām, tāpat tās ar deputātiem. Nezinu, kāpēc mēs ļoti labi pieņemam to, ka mūsu vidū atrodas deputāti, pa kuriem ir aizdomas, ka viņi bijuši VDK darbinieki. Mēs jau runājam šeit par Sputniku. Nezinu, kāpēc Nacionālā apvienībai šis Sputnika darbinieks neinteresē. Es esmu daudzreiz teicis, ka ir deputāti, kur pat kontrolē drošības dienestas. Pa kuriem ir teikts, ka viņi padomu laikā ir nodarbojušies ar šādām lietām. Ja? Nevienam drošības dienestam tas nav bijis interesanti. Ja? Tāpēc, manuprāt, kas šobrīd notiekās, ir tāda savā ziņā atriebība. Jo faktiski šis instruments bija ar ko padomu laikā, un arī mūsdienā šis instruments mani pierādījums strādā. Noliek pie vietas tos, kur nav vēlam, ja vai izjauc viņu ģimenes, ja vai ierosina krimināla lietas, ja vai palaiž baumas kādu un ko viņi darījuši. Šis instruments vēl aizvien ir dzīves, un tas, kas notiekās šobrīd zālē ar Arvīdu, arī norāda to, ka šis padomu laikā radītais instruments, ar kā manipulēta mums ir dzīves. Es varu iedot pierādījumus to, ka aizvien šis instruments manipulē, piemēram, tādu amatpersonu kā Delfi, plašsaziņas mediju Delfi, galveno redaktoru Ingusu Bērziņu. Un ja jūs gribat teikt, ka tā nav taisnība, es jums ierādīšu pierādījumus, ka šis instruments vēl aizvien šeit darbojās. Un arī Delfi tiek manipulēts ar šo instrumentu palīdzību. Uz doto brīdi šis jautājums, ko mēs izskatām pārvīdu, vairāk liecina nevis tas, ka viņš ir bijis pakalpiņš šim čekas instrumentam, bet ka viņš tieši ir pretēji, nav paticis viņa rīcību šiem čekistiem un šī savu veida atriebīja viņam. Kāpēc, nezinu, kāpēc Godmaņa papa dokumenti pazūda un daudzi citi dokumenti ir pazuduši, nezinu, kur nebūtībā. Arvīdam viņa redziet ir tomēr visi spēkā. Piedodiet, man ir bijusi saskarsmi ar šiem čekas maisa koordinatoriem. Bet ne par vienu es nevaru pateikt, ka šie cilvēki godīgi un ar sirdsapziņu. Manuprāt, pēdējie šmurguļu nelieši, kuri nepakautrēsies izjaukt tavu ģimeni, izpostīt tavu bērns un vēl zin, ko vēl izdarīt. Un mēs šeit piesedzam viņus. Un vēl aizvien faktiski daudz nāka priešlikumiem, ka augstāko padomu šeit ielikt iekšā. Un aizvien nevis augstākā vara ir deputātam, bet tiem spēcdienas cilvēkiem, kurus veidojas VDK, un VDK aizvien ir strādā tie cilvēki, kas ir ielikt VDK laikā šeit. Un manuprāt, tā ir visnelietīgā rīcība, kādā šeitā veidā tiek atriepties par atmodas laika aktīvisti. Un lai tie daži politiskie spēki paklusē, kas te nāk un saka par čeku, es varētu parādīt, ka dārgie draugi, ko es sauc par pelēkiem spēkiem, ir pietiekami apsēduši to mazo suņu būdu skantorīti. Un pietiekami daudz darbojās ar to suņu būdu. Bez šo pelēko spēku vai čekas maisa koordinatoriem suņu būdai nebūtu tāda atpazīstamība. Piedodiet. Un es ļoti, ļoti atvainoties Arvīdam, kā vienam no cilvēkam, kas cēla mūsu tautas atmodu savā laikā, cīnījās, lai mūsu, kā sakot, apziņu celtos, atvainoties par šiem vārdiem, ko viņiem ir izteikt. Tas ir droski negodīgi par to, ko viņš ar tīri sirds viņu dalīs. Tas, vai viņš ir bijis čekas maisos, vai nav bijis čekas maisos, lai spriež ties. Nevis mēs šeit. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamo priekšsēdētāju, godājamie deputāti, jā, nu tiešām dīvainas runas jāklausās 28. Latvijas neatkarības gadā. Mēs konstatējam, jā, ka nekāda aģenta faktiski nav, viņi ir pelnījuši būt Saeimā un tā tālāk. Tātad mums ir tas, ko Kalnozolkungs teica, 400 tiesas spriedumi ir bijuši, kur tie, kas ir atraduši savu vārdu kartotekā, ir iesnieguši tiesai, lai šī tiesa atceļ. Kādi mums ir rezultāti? Cienējamie kolēģi, visos 400 gadījumos tiesas ir atzinuši, ka dokumenti ir autentiski un neviens dokuments nav viltots. Bet viņi ir atcēlusi vairākas tiesas spriedumus, tas ir nevis tiesas spriedumus, bet ir nolēmusi, ka nav pierādījumi, ka šis cilvēks ir bijis aģents. Starp mums arī seš deputāti, kuri atrodas kartotekā un tiesa ir atzinusi, ka viņi nav, un tad notiek brīnums, Kalnozola kungs. Šī te komisija, kas izmeklē vedēt dokumentus, pēkšņi atrod, ka šis tiesas sataisnotais cilvēks ir uzrakstījis 4 ziņojumus par saviem kolēģiem. Bet tiesa ir atzinusi, ja? Jo viņa nebija pierādījumi tajā brīdī. Par Lomas kungu es neko tur daudz nevaru pateikt, bet man ir jautājums, kāpēc tad viņš ir atteicies no tiesas, jo tiesa jau bija ierosināta, ja, kā tāda, kas atzīta, ka Lomas kungs nav, bet nu, cik mums ir informācija, ka viņš ir iesniedzis prokuratūrai dokumentu, ka viņš atsakās no šīs tiesas, es biju piekrīt ja, tiem slēdzieniem, kāpēc viņš ir atzīts par šo aģentu. Bet nu, to, lai skaidro citi, bet tikko ir iznākus dzējnieka valda attālu grāmatu, es domāju, Brinkmaņa kungs arī var izlasīt. Nu, tur viņš apraks diezgan daudz par Olmas kungu, kā tika jauniešu organizācija nodota un kā tur viss tās lietas notika. Jā. Bet ne mēs esam tie soģi. Jā. Tur kaut kas ir samelots, Olmas kungs var, protams, valda attālu iesūdzēt tiesam, teikt, ka tā nav taisnība. Bet Nacionālajai apvienībai nav nekāda vajadzība sijāt atsevišķi vienu vai otru cilvēku, jo ir apkalnojoši, ka vispār savā laikā bija šāds ierosinājums, ka VDK aģenti arī nedrīkst piedalīties vēlēšanās, kāpēc. Tāpēc, ka vairāki simti, kas ir atzinušies, jā, un jau vēl nekā laikos jau piektais saimā, kas pateica, ka viņi bijuši savērvēt vai piespiesti, viņi pateica godīgi, ka viņi nekandidē. Un tad kāpēc šie cilvēki, kas ir pateikuši godīgi, vai tie, kas ir publiski pateikuši, un daudz pazīstamas personas to var pateikt, un citi turpina melot 28 gadus. Un ļoti daudz turpina melot. Un tāpēc mēs uzskatām Nacionālo apvienību, ka viens no galvenajiem uzdevumiem Latvijas 100 gadai nākošā saima ir aizliegt vispār šiem VDK aģentiem piedalīties. Otrs mums ir apkalnojuši, novēlotais likums ir jāpieņem vēl šajā sastāvā par šīs kartotēkas atsekšanu. Un es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Redzēt, Ulmas kungs, jūs vēl neesat dabūjis mandātu un cik daudz informācijas jūs uzzināt, vai ne? Vai jums to visu vajag? Tas ir tikai pirmais mēnesis, iespējams vienīgais. Ulmskungs, manuprāt, nav bijis komunists. Ulmskungs par viņa darbībām ar kaut kādām ziņošanām un tā tālāk, nezinu, ko jūs esat rakstījis, ne, tā ir jūsu lieta. Es domāju, ka vēlreiz ir nesamērīgi 8000 eiro par vienu mēnešu nostrādāt darbu, vienkārši. Un runājot par to, ko teica vienotības pārstāve, kā viņi turās pie satversmes un darīs visu, kas satversmē rakstīts, tad es gribētu arī kolēģiem šeit atgādināt, kādā veidā notika šonedēļ cilvēktiesību komisijas sēde tieši par šo čeksmājas atvēršanu. Tad, es nezinu, Čigāni tagad kurā partijā jau tagad ir vienotībā vai kādā nepartijā vai kādā citā partijā, bet katrā ziņā viņi pārstāv tā vai tā frakciju, nu, uz kur es tagad skatos. Un, bija tā, ka principā Čigāns kundze bija vienīgā, kas mēģināja maksimāli buksēt šo procesu, lai čeksmājas nevarētu atvērt pēc iespējas ātrāk. Tā bija viņi meklēja likumos dažādas ieganas, lai to nedarītu. Vēlreiz vairākums tomēr Kaimiņa bija ar veselo saprātu.
Kaimiņa kungs, es aicinu debatēt par lēmumu projektu, kas ir darba kārtībā. Nu, pagaidiet, Kalnodos
runā pa kreisu un pa labi, es vēl pat laiku neesmu iztērējis, un jau es esmu nerunājis.
Nediskutējiet ar sēdes vadītāju, turpiniet debates par lēmumu projektu, domāju, kas ir darba kārtībā.
Tā ir pēdējā reize, ka jūs izmantojat šobrīd šo mikrofonu.
Runājiet par lēmumu projektu, kas ir darba kārtībā. Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labrīt. Labrīt, kolēģi. Man jāsaka tā, ka es nepazinu Ulmskungu. 90. Gadu sākuma 80. Gadu beigās es tādā laikā sāku strādāt avīzē Diena, ložņāju pa barikādēm tieši tāpat kā viss citai laikā, bet es atceros, ka Ulmskungs bija viens no pirmajiem, kas vispār sāka atmodu, kļūstot 87. Gadā par pirmo vides kluba prezidentu, un no vides kluba viss arī sākās, es atceros pareizi. Tie, kas bija aktīvi čekas izpalīgi, tie jau politikā ielīda kaut kādu 90. Gadu sākumā. Es tieši tāpat atceros arī čekas maisu lepno nešanu pa čekas kāpnēm, jo es biju pirmais žurnālists, kam pēc tam Johansson kungs iedeva interviju un jāatcerās, ka es otru tik laimīgu cilvēku savā dzīvē neesmu redzējis, kāds izskatījās viņš. Tad, kad čekas maisi nonāca šeit, Saimā, tad viņi nonāca tiešā Andreja Krastiņa pāraudzībā un rīcībā, kurš bija LNNK deputāts. Un nu, arī tad runāja, kad LNNK deputāti bija pirmie, kas pie šiem maisiem tika, un tos arī iztīrīja savās interesēs. Tā kā runā visādi. Ko es gribēju teikt? Ne jau mēs šeit izlemjam, mēs izlemjam, vai Ulmskungs var būt vai nevar būt deputāts. Bet to, vai viņam ir šādas tiesības, izlēma pirmkārt vēlētājs, otrkārt centrālā vēlēšana komisija, kur izanalizē visus par un pret, un tad ir Saeimas mandāta komisija, kas arī izanalizē par un pret, un visi šīs trīs institūcijas ir pateikuši, ka Ulmskungs var būt. Mēs, protams, nezinām, kas viņu, kāpēc viņš prokuratūrā uzrakstīja šo te iesniegumu, lai nenotiek tiesa. Varbūt viņam vienkārši naudas nebija šai tiesai. Mēs to nezinām. Un tad, kad Ulmskungs būs deputāts, tad viņš varēs atnākt šeit uz tribīnas un varbūt paskaidrot, kā viņam tas gadījās un kas tad tur patiesībā šeit materiālos ir. Bet ja mēs sāksim šeit politisku motīvu vadīti, balsot pret vai par deputātu mandātu apstiprināšanu, tad mēs varam nonākt līdz brīdim, piemēram, ka nākošajā Saeimā kāda daļa Saeimas aicinās neapstiprināt mandātu deputātam, kuru tur aizdomās, piemēram, par nelikumīgu partijas finansēšanu. Lūdzu, kas tas ir kaut kas sliktāks? Normāli. Paldies.
Vārds deputātam Augustam Brigmanim otro reizi.
Tātad, kolēģi, problēma jau ir tā, ka šodien Arvīds pats nevar šeit nākt un daudz lietas arī paskaidrot. Es domāju, ka tāpēc arī mums nākas dažas lietas runāt pašiem šeit un varbūt viņa vietā dažas vārdas pateikt, ko viņš pats gribētu pateikt. Un es arī personīgi uzskatu, un ar apvienībā mēs esam to pārnājuši, ka deputātām stājoties pirms šīm saimas beigām dažas nedēļas, nu, nav ētiski saņemt šo deputātu kompensāciju šo mēnešu apmērā. Mēs esam šo jautājumu pārunājuši Arvīdu, un viņš ir mums apliecinājis, ka viņš neņem šīs kompensācijas. Viņš neņem šīs kompensācijas, un šis jautājums līdz ar to ir slēgts.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim otro reizi.
Ļoti īsi, kolēģi, ja nebūtu čekas maisu atvēršanas process, kas gāja tik smagnēji šos 24 gadus kopš pieņēma likumu, nebūtu arī, es domāju, šīs diskusijas par Ulmas kungu un redzot to, cik kaismīgi aizstāv ZZS savējo. Nu, es domāju, ka te runa nav tikai par to, kad ir uzbrukts jūsējiem un jūs tagad aizstāvat savējo. Te ir vienkārši, kā es to saskatu, tādu lēnām soļiem mūs sagatavo. Čekists, tas nekas, tas ir labi. Beigās būs ļoti interesanti ar šo likumu. Es ceru, ka jūs tomēr būsiet vīri un balsosiet par čekas maisa atvēršanu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tātad komisijas vārdā ziņotājs nevēlas neko piebilst. Aicinu Arvīdu Ulmi dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā dzvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumu.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Arvīda Ulmes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 14 atturs nav. Lēmums pieņemts. Aicinu saimas deputātu Arvīdu Ulmi ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Turpinam izskatīt darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodavām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumi augu šķirņu aizsardzības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi augu šķirņu aizsardzības likumā, nodošanu tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 46 atturas nav, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Adamovičs, kungs, runāsiet par? Tad ir priekšlikums par komisijas maiņu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Adamovičam.
Cienījamie kolēģi, sakarā ar to, ka šie grozījumi paredz izmaiņas akcīzes nodokļu izlietošanā par labu kultūra kapitāla fondam, un tas saistīts ar fiskālo ietekmi, tad es aicinu šos grozījumus nodot budžeta un finanšu komisijai.
Nu, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Paldies. Tātad mums ir jābalso par likuma projekta nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā, nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Prezidija ziņojums par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, mandāta ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu par 10142 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana. Turpmāko virzību vai deputātiem ir iebildumi par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Iebildumi nav, līdz ar to likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par 10078 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par deputātu atsaukšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un prezidija ziņojums par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Arvīdam Platperam šā gada 13. septembrī. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Arvīda Platpera iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. septembrī. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Lauras Frances apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godājumie kolēģi, šā gada 11. septembra Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lauras Frances apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. 2015. gada 22. oktobrī Saeima iecēla Lauru Franci par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Tieslietu padome, pamatojoties uz likumu, noteica viņai pildīt tiesnešu pienākumus Jelgavas tiesā. Saistībā ar tiesu reformu 2018. gada 1. martā Laura France tika atzīta par Zemgales rajona tiesas Jelgavā tiesnesi un savas kvalifikācijas celšanai tiesnesi ir piedalījusies vismaz 30 dažādos semināros un apmācībās. Tiesnesis specializējusies krimināla lietu izskatīšanā. Par tiesnesa darbu ir saņemts pozitīvas atsauksmes no Zemgales apgabala tiesas un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājiem. Tiesneša kvalifikācijas kolēģija novērtējusi pozitīvi viņas profesionālo darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneses apstiprināšanai amatā bez pilnvartermiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija balsojot vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par Lauras Frances apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvartermiņa ierobežojuma. Kolēģi, komisijas vārdā aicina atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Lauras Frances apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Iļjas Grigorjeva apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Šā gada 11. septembra Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts arī lēmuma projekts par Iļja Grigorjeva apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. 2015. gada 22. oktobrī Saeima iecēla Iļju Grigorjevu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Tieslietu padome noteica Iļjam Grigorjevam pildīt tiesneša pienākumus Liepājas tiesā. Saistībā ar tiesu reformu 2018. gada 1. februārī tiesnesis tika atzīts par Kurzemes rajona tiesas Liepājā tiesnesi. Savas kvalifikācijas celšanai tiesnesis ir piedalījies 27. Tiesneša mācības centra semināros, tiesnesis ir specializējies civillietu izskatīšanā. Par tiesnešu darbu ir saņemts pozitīvas atsauksmes no Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs un Kurzemes apgabala tiesas civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs. Tiesneša kvalifikācijas kolēģija ir novērtējusi pozitīvu Kurzemes rajona tiesas tiesneša profesionālo darbību un devusi pozitīvu atzinumu tiesneša apstiprināšanai amatā bez pilnvartermiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija balsojot vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par Iļjas Grigorjeva apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvartermiņa ierobežojuma. Juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Iļjas Grigorjeva apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, ir deputāti lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā. Un tātad deputāti Cilinskis, Mūrniece, Balodis, Laizāne, Brigmanis, Krēsliņš, Naudiņš, Kursīte, Pakula un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu grozījumi radošo personu statusu un profesionālo radošu šo organizāciju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Jūlija Stepaņenko, Ingūna Sudraba, Saivara Mējas, Mihaila Zemļīnska, Ivana Ribakova, Vladimira Ņikanova, Jāņa Adamsona, Zenta Streķikas, Igora Zujeva, Artūra Rubika, Romana Miloslavska. Pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par sabiedrības integrācijas fonda un Open Society Foundations finansētajiem biedrības papardas ziets interešu aizstāvības pasākumiem izglītības likuma 10.1 panta atcelšanai. Šis pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Vārds motivācijai deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi! Saeima pieņem likumu, prezidents to izsludina, ministru kabinets veido noteikumus uz šī likuma pamata, bet tad kāda nevalstiska organizācija aiziet pie Sorosa fonda, jeb Open Society Foundations, un saņem finansējumu, lai šo likumu atceltu. Vēl jo vairāk viņi saņem finansējumu, lai šo likumu atceltu, īpaši ņemot vērā priekšvēlēšanu pasākumus gan pirms 13. Saeimas vēlēšanām, gan pirms pašvaldību vēlēšanām. To mēs varam izlasīt attiecīgajā papardu zieda atskaitē par 2016. Gada aktivitātēm, un projekta nosaukums ir Reach, Move, Change. Vēl jau vairāk, tad, kad aptrūkstās naudiņa šī projekta īstenošanai, papardu zieds aiziet pie Sabiedrības integrācijas fonda un saņem vēl nedaudz vairāk kā 13 tūkstoši eiro, lai nodrošinātu šīs darbības turpināšanu līdz 13. Saimas vēlēšanām. Tāpēc mēs pieprasām Kučinska kungu kā atbildīgo par Sabiedrības integrācijas fonda darbību izvērtēt to, vai šāda ārvalsts finansēta vēršanās pret Latvijas likumu, īpaši akcentējot priekšvēlēšanu laiku, nav uzskatāma par iejaukšanos vēlēšanās, nav uzskatāma par iejaukšanos brīvas valsts iekšējās lietās, un vai valsts līdzekļu piešķiršana šādām aktivitātēm, kas jau ir apmaksāts no ārvalstu fondiem, nav uzskatām par līdzekļu izšķērdēšanu. Un visbeidzot, pēdējais jautājums, kādas vēl aktivitātes apmaksā Sabiedrības integrācijas fonds pilsoniskai sabiedrībai? Vai, piemēram, OIK reformas atcelšana arī varētu tikt finansēta no Sabiedrības integrācijas fonda? Vai nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgajam īpašumam arī varētu būt finansēta? Vai Sabiedrības integrācijas fonds finansē tikai tāda likuma atcelšana, kas varbūt nav ērts kādai citai ārvalstu sabiedrībai? Paldies.
Paldies. Tātad šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Cilinska, Mūrnieces, Baloža, Laizānas, Brigmaņa, Krēsliņa, Naudiņa un citu iesniegto likumprojektu grozījumi radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ēnārs Cilinskis.
Godātā saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, likumprojekts grozījumi radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likumā ir nepieciešams, lai precizētu dažas normas, kuras visas nāks par labu šo atbalsta lūdzējiem. Nozīmīgākā no tām ir, ka valsts atbalsta stipendijas pieprasījuma iesniegšana, tātad vidēji ieņēmumu šai personai pieprasot šo atbalstu nesasniedz 75% no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra. Iepriekš tas bija 50%, kas tomēr ir ļoti zems līmenis, tātad šobrīd redzot praktiski, kā tas notiek, mēs varam šo līmeni paaugstināt. Un vēl vairāk precizējumu, tai skaitā šeit bija aizmirsti izdienas pensiju saņēmēji, kas šeit ir labots. Tātad lūdzu šo likumprojektu atbalstīt nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kaut arī faktiski papildus budžeta līdzekļus tas neprasa, bet tie tomēr ir finansiāli jautājumi, tāpēc šī komisija būtu atbilstošā un komisija aicina to pietiekam strauju virzīt uz priekšu, un lai mēs varam to pieņemt jau attiecīgās šīs saimas periodā. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Berziņš.
Cienējamā saimas priekšsēdētāji, godotie kolēģi, atgādināšu, ka nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšana ir pieļaujama tikai tad, ja tā ir notikusi uz atsevišķa likuma pamata. Likumu mēs šodien skatām saimas plenārsēdē, tā ir notikusi sabiedrības vajadzībām, notikusi izņēmuma gadījumā un pret taisnīgu atlīdzību. Tātad skatām likuma projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67 šērsvīta A7 Ķekavas. Apveceļš īstenošanai. Juridiskā komisija aicināja uz sēdi ieinteresētās personas, tai skaitā arī īpašnieci. Komisija uzklausīja attiecīgi projekta virzītāja satiksmes ministriju, konstatēja faktu, ka nav iespējama vienošanās starp īpašnieci un satiksmes ministriju. Galvenais problēma jautājums ir nekustamā īpašuma vērtējums. Šeit ir jānorāda, ka strīdus attiecībā uz atlīdzības apmēru komisija nerisina, to risina civil procesa likuma noteiktajā kārtībā. Komisija, tātad uzklausot visas interesētās personas, nolēma atbalstīt šo likuma projektu pirmajam lasījumam. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Kā es jums solīju, katru reizi, kad Saeimas darba kārtībā būs jautājums atkal par kārtējā zemes gabala atsavināšanu, lai uzbūvētu Latvijā zelta ceļu, es būšu šajā tribīnē un klauvēšu pie veselā saprāta. Un vēlreiz jums atgādinu, ka, protams, formāli šis ir tikai juridiskas dabas jautājums par to, kādā veidā vienu nelielu zemes gabalu kārtējo reizi atsavināt, nu, kas ir nepieciešams ceļa būvēšanai, tā kā netiekot šeit pieņemts lēmums par to, ka tiek piešķirt līdzekļi, cik ceļš ir dārgs un tā tālāk, bet projekts kā tāds jau ir apstiprināts. Vēlreiz jums atgādinu, kāpēc šis ir zelta ceļš, jo viena autoceļa būvniecībā ir plānots ieguldīt tik daudz līdzekļus, cik satiksmes ministrija spēja ieguldīt 5 gados visu autoceļu atjaunošanā Latvijā. Un viena ceļa būvēšanā arī vēlreiz jums atgādinu, ka no šiem izdevumiem 180 miljoniem, 80 miljoni ir tikai par resursu piesaisti. Jūs visi saņēmāt arī, piemēram, pēdējās dienās vai pēdējā mēneša laikā vienu iesniegumu no iedzīvotājiem no Vilces pagasta, kur šovakar tiek rīkota iedzīvotāja tikšanās ar Saeimas deputātiem, jo tur iedzīvotājiem ir pastāstīts, ka par katru ceļu lems Saeimā, nu, kas, protams, burtiski neatbilst patiesībai, jo par katru ceļu projektu šeit Saeimā lēmums netiek pieņemts, bet šis ir viens unikāls gadījums, kad Saeima lem par vienu konkrētu ceļa būvēšanu, absolūti nerēķinoties ar to, kāda ir reālā situācija Latvijā, ka vienā ceļā ieguldīt tik daudz, cik spēj Latvijas valsts ieguldīt visos pārējos ceļos 5 gados. Varbūt ir cilvēki, kuri nespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, ne tikai gadiem, bet gadu desmitiem, kāpēc kāds konkrēts ceļa posms netiek labots, ko viņi lieto ikdienā, kas arī nepieciešams, lai tur spētu biznesu attīstīties, kaut vai bērnus aizvest uz skolu vai laikā nokļūt un saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi. Tā kā vēlreiz aicinu jūs atcerēties par veselo saprātu un būt saimnieciskiem un domāt par visas valsts attīstību, ne tikai par to, kādā veidā kārtējo reizi ar vienu projektu izstumt lielu naudas summu un noteikti, ka kaut kas arī atbirs garām ceļām, bet iebirs kaut kādās citās kabatās. Paldies par jūsu uzmanību.
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi, ļoti īsi, zinot, ka Sudrabs kundze un taškārt arī Papera kungs bieži uzstājās pret šādu veidu likumprojektiem, citiem kolēģiem iespējams tas nav zināms vai nav pievērst uzmanība, bet juridiskās komisijas rīcībā ir Ķekavas novada domes 2011. gada 26. maija sēdes protokola lēmums, numur 7. Tā skaitā, kur cits starpā tiek lemts par šī konkrētā nekustamā īpašuma atsevināšanas nepieciešamību šī būvprojekta īstenošanai. Un šajā protokola lēmumā ir redzams, ka par to ir nobalsojuši visi deputāti. Tā skaitā Sudrabas kundzes bijušais partijas biedrs Platperkungs, kas droši vien ir ļoti zīmīgi, un nu, tad rodas jautājums, kāpēc šobrīd Sudrabas kundze par to nerunā. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams arī komisijas vārdā?
Nē, komisijas vārdā nekas nav piebilstams, aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 3 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. septembris. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī skatot šo likumprojektu Saeimas juridiskā komisijā, pirms tam mēs aicinājām ņemt dalību komisijas sēdē gan šeit norādīto trīs īpašumu īpašniekiem, gan arī kreditoriem, tā skaitā nodrošinātajiem. Komisijas sēdi ieradās ieinteresētās personas. Bija arī īpašnieki, kas nereaģēja un neieradās uz komisijas sēdi. Tātad mēs konstatējam, ka nav bijusi iespējama vienošanās starp īpašniekiem un projektu virzītāju iekšlietu ministriju. Mēs konstatējam arī nepieciešamību, konkrēti tātad robežu joslas ierīkošanu, kam ir nepieciešami tātad šie konkrētie zemes gabali. Par nekustamo īpašumu vecais ceļš šajā gadījumā mēs konstatējam, ka atbilstoši lietā esošajiem materiāliem īpašnieks nepiekrīt noteiktai atlīdzībai, bet, kā jau teicu, tātad komisija nevērtē atlīdzības apmēru. Nekustamajam īpašumam pierobeža ir virkne kreditori, kuri faktiski nav, īpašnieks nav reaģējis arī uz, ne uz komisijas aicinājumiem, ne arī uz iekšlietu ministrijas aicinājumiem, ņem dalību šajā procesā un par nekustamo īpašumu maizes mājas mēs konstatējam, ka ir bijušas sūdzības no nekustamā īpašuma īpašnieka puses, taču komisijas sēdē arī bija informācija par to, ka nu, tie trūkumi, kas it kā ir konstatēti, patiesībā nav dabā konstatēti. Proti, šajā gadījumā bija strīds par to, vai iekšlietu ministrija, konkrēti robežsardze, jau gatavojot šo valsts robežas joslu, nav pretlikumīgi izzāģējusi kokus konkrētajā nekustamā īpašumā. Komisija tātad uzklausīja visi interesētās personas un nolēma atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 25. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par policiju, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Jānis Ruks.
Cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 4. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par policiju. Numuru 1269 šērsvītra LP 12 otrajam lasījumam. Uz otro lasījumu tika iesniegti četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no Saeimas juridiskā biroja, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Saeimas deputāta Jāņa Ruka priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, kolēģi. Šis te deputāta Jāņa Ruka priekšlikums paredz to, ka visām Latvijas pašvaldību policijām tiek uzlikts par pienākumu nēsāt vienādus formu stērpus, kurus apstiprina iekšlietu ministrs. Par ko ir stāsts? Šāda norma pastāvēja līdz šim 28 gadus. Un šo 28 gadu laikā nevienai pašvaldībai tā arī nebija izdevies panākt, lai viņu formas apstiprina iekšlietu ministrs. Tāpēc, ka iekšlietu ministrijā vienkārši ar to neviens nekad nav gribējis nodarboties. Es teikšu vēl vairāk, šobrīd iekšlietu ministrijā apstiprina savas jaunās formas. Un ir pagājis pusotras gads, kopš iekšlietu ministrija šīs te formas nevar saskaņot starp savām četrām struktūru vienībām. Jautājums, kāpēc mēs vēlamies atdzīvināt šādu te sen nomirušu normu, kas nav strādājis 28 gadus. Nav runa par to, ka nav vajadzīgas kaut kādas kopīgas atšķirības zīmes, bet šobrīd Latvijā ir 2128 pašvaldību policijas darbinieki. Ja šī norma būtu sākusi strādāt tanī laikā, kad tā tika pieņemta, tad viss būtu ok, viss būtu sakārtots un visi policisti ar to būtu darbojuši. Bet šobrīd tagad pateikt 60, tas ir 8 republikas pilsētām un 64 novadiem, ka jums tur viss ir garām un tagad šujam pa jaunu formas, nu tas ir diezgan bezatbildīgi un es tikai gribu cerēt, ka priekšlikuma iesniedzējs nav pazīstams ar kādu policijas apģērbu šuvēju. Tā kā komisijā mēs šo normu gan atbalstījām diviem cilvēkiem atturoties, taču mēs ceram, ka valsts policija un pašvaldības savienība, uz kuras pleciem šis te pasākums viss finansiāli gulsies, protams, atradīs kaut kādu kopsaucēju, un nu, varbūt šī likuma norma nebūs tik teiksim tā, lielus izdevumus prasoša, bet varēs vienoties par kaut kādām vienādām zīmotnēm vai atšķirības zīmēm, nu, neliekot 2000 policistiem pilnībā pāršūt visu to, kas viņiem šobrīd ir sagādāts. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Rukam.
Jā, paldies. Mana priekšlikuma būtība pamatā bija tāda, ka ja mēs šo normu no likuma izslēdzam, tad rodas tāda situācija, ka pašvaldības policija var savus pienākumus pildīt vispār bez formu stērpa. Un priekšlikuma būtība ir tāda, ka nav jau jāpāršoja visas formas, kā minēja mans kolēģis Sežankungs. Es domāju, ka mums ir 119 pašvaldības, un ja katra pašvaldība izvēlēsies pašvaldības policistu formu stērpā iekļaut kādas papagaļu vai pāvu spalvas, un tas būs leģimitīvi, tad visticamāk nonākot kādā citā pašvaldībā mēs šo amatpersonu neatpazīsim. Un šī gadījumā es uzskatu, ka iekšlietu ministrs ir gana atbildīga persona, kas spētu šo lietu sistematizēt, kas attiektos uz uzvārdu izvietojumu, formu, formas krāsu, uzrakstu pašvaldības policiju un zīmotnes izvietojumu uz viņa. Lai mēs kur atrastos Latvijā, mēs tomēr šos amatpersonas varētu atpazīt un cienīt. Tad vēl bija tikko bija dziesmasvētki, un arī mēs zinām situāciju, kad pašvaldību policija pavadīja savus koristus un apsargāja tās skolās, kur šie tie koristi un dejotāji dzīvoja. Tas nozīmē, ka arī pašvaldības policija pildīja savus pienākumus ne tikai savas pašvaldības teritorijā, un tas vēlreiz apliecina to, ka šai formai vajadzētu būt daļēji atpazīstamai un vienādai. Tā skaitā viņai noteikti vajadzētu atšķirties no iekšlietu policijas formas. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam otro reizi.
Es vēlreiz atkārtošu, es neesmu pret to, ka pašvaldības policijas darbinieki nav jāatpazīst, un es neesmu pret to, ka kaut kāda, protams, saskaņa viņu vidū ir vajadzīga. Bet pie šīs te priekšlikuma ir vēl jāpastrādā, lai nesanāk tā, ka šis te tiek nodots tikai un vienīgi iekšlietu ministra rokās, un mēs nevaram zināt, kā, kurš iekšlietu ministrs sadomās izpausties. Jo varbūt situācija tāda, ka šī likuma norma tiek interpretēta tā, ka pašvaldības, piemēram, izveido šī te formstēpa maketu, aiziet pie iekšlietu ministra, apstiprina, ok, bet varbūt otrādi, varbūt, ka iekšlietu ministrs uzzīmē šo formu un pasaka, tagad no rītdienas vai no nākamās nedēļas visiem 2000 pašvaldības policistiem ir jābūt apģērtiem šādi. Un tāpēc atbalstam šo normu tagad, bet ļaujam viņiem vēl savā starpā pašvaldību savienībai un iekšlietu ministrijai pakomunicēt un varbūt nonākt pie kaut kāda loģiskāka rezultāta.
Divatis slēdz vai komisijas pozīciju ziņotājs skaidros?
Nē, paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Saeimas deputāta Jāņa Ruka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kuras komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir iekšlietu ministra Kazlauska priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 26. septembris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma informācijas tehnoloģija drošības likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Veikals Polietis.
Sveicināt augstā Saeima aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šajā gada 4. septembra sēdē izskatīja likuma projektu grozījuma informācijas tehnoloģija drošības likumā numur 1263 šķērsvīt LP 12 otrajam lasījumam. Uz otro lasījumu tika iesniegti 16 priekšlikumi. Pirmais aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, Saeimas juridiskā biroja 16. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to viss priekšlikums esam izskatījuši un aicinu jūs atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 73 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš trešajam lasījumam ir viena nedēļa, 20. septembris.
20. Ja?
20. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā priekšsēdētājs, kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, numuru 1261 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja uz otro lasījumu saņemto vienu priekšlikumu, kas tika saņemts no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to vienīgo priekšlikumu esam izskatījuši komisijas vārdā. Aicinu kolēģi atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par aviāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Jā, paldies par atbalstu. Priekšlikumu gaidīsim līdz šā gada 27. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Jā, jau cienījumā priekšsēdētājs, kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, numuru 1288 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu otrajā lasījumā un saņemto vienu priekšlikumu, kas tika saņemts no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, līdz ar to mēs esam izskatījuši vienīgo priekšlikumu un komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies, kolēģi. Šim likumprojektam priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 18. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. septembris. Darba kārtībā likumprojekts par 1995. gada 24. jūnija UNIDROA konvenciju par zaktajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, strādājuma dokumenta 4963. Šis likumprojekta mērķis ir kultūras priekšmetu aizsardzība ar nolūku novērst un apkarot nelikumīgu kultūras priekšmetu tirdzniecību. Latvijai pašreiz trūkst starptautiska regulējums attiecībā uz trešajām valstīm par mākslu priekšmetu izvešanu un nelikumīgu izvestu atgriešanu. Šī konvencija sniedz aizsardzību ne tikai Latvijas kultūras vērtībām, bet uzliek par pienākumu atzīt un respektēt arī citu valstu kultūru vērtības. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja pirmā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par 1995. gada 24. jūnija UNIDROA konvenciju par zaktajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. septembris.
29. septembris, jā?
21.
21. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. septembris. Darba kārtībā likuma projekts par 1970. gada 14. novembri UNESCO konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumu tiesību maiņas aizliekšanu un novēršanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājuma dokumenti 4964 un šis likuma projekts arī saistīts ar kultūras priekšmetu saglabāšanu. Šī konvencija daudzpusējs starptautisks līgums, kas paredz nelikumīgas kultūras vērtības aprits uzraudzību, nodrošinot tiesisko regulējumu kultūras vērtību aizsardzībai un nelikumīgi izvesto kultūras vērtību atgūšanai. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja šo pirmā lasījumā, aicina komisijas vārdā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par 1970. gada 14. novembri UNESCO konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumu tiesību maiņas aizliekšanu un novēršanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
21. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 21. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts Rīgas Latviešu biedrības nama likums, otrais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Aldis Adamovičs.
Cienījamā priekšsādātāja, godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā Rīgas Latviešu biedrības nama likuma projektu. Ir saņemti divi priekšlikumi. Tad pirmais Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministres Danas Reizinietes Ozolas priekšlikums komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatīt ap divi priekšlikumi, aicinu šo likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Rīgas Latviešu biedrības nama likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 18. septembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 18. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumu, pirmais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Aldis Adamovičs.
Tad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir saņēmusi ministru kabineta sēdē atbalstīto likuma projektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem. Tīri tehnisks labojums, tātad adreses maiņa, un komisija tātad lūdz noteikt steidzamību šiem grozījumiem.
Paldies! Mums tātad ir jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Un kolēģi, komisijas vārdu aicinu bez izskatīšanas komisijas sēdē apstiprināt arī otrajā lasījumā šo.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta izskatīšanu Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi vides aizsardzības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godējumie kolēģi, tātad strādājam ar likuma projektu grozījumu vides aizsardzības likumā numuru 1322 LP 12. Likuma projekta mērķis ir Eiropas parlamenta un padomes direktīvas par atbildību vides jomā, vides nodarītā kaitējuma novēršana atlīdzīšana pārņemšana vides aizsardzības likumā. Konkrēti precizējot termiņus kaitējums ūdeņiem, ne tikai iekšzemes ūdeņus, bet ietverot arī jūras ūdeņus. Tāpat likuma projektā ir noteikts, ka vides inspektoru atšķirības zīmes un noteikts tas, ka vides inspektoram ka atšķirības zīme būs dienesta apliecība vienlaikus atsakoties no tādiem formas, tādiem atlīdzības atribūtiem kā žetons un formas tarps, kā arī citi saistīti grozījumi. Tātad Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija apstiprināja atbalstīt šo likuma projektu pirmajam lasījumam. Un kolēģi aicinu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vides aizsardzības likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 18. septembrim. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi iepakojuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi pirmajam lasījumam grozījumus iepakojuma likumā. Likuma projekta mērķis ir samazināt plasmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, kā arī tiek pārņemtas direktīvas normas. No 2019. gada 1. janvāra tirdzniecības vietās plasmasas iepirkumu maisiņas patērētājiem neizsniegs bez maksas, izņemot ļoti vieglās plasmasas iepirkumu maisiņas, kas ir ap 15 mikroniem, kā arī no 2025. gada 1. janvāra paredzēts iepakotāju pienākums tirdzniecības vietās aizvietot vieglās plasmasas iepirkumu maisiņas, izņemot ļoti vieglās plasmasas iepirkumu maisiņas ar iepakojumu no dabisko šķiedru un bioplasmasas izejmateriāliem, kā arī informēt patērētājus par plasmasas iepirkumu maisiņu patēriņu samazināšanas nepieciešamību un alternatīviem iepakojumu veidiem. Likuma projekts ir sagatavots un saskaņots ar Latvijas pārtikas tirgotāju asociāciju, Latvijas pašvaldības savienību un Latvijas darbdevēju konfederāciju. Kolēģi, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu iepakojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 20. septembrim.
20. Romāna?
Jā, jā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. septembris. Godātie kolēģi, deputāti Rasmanis, Kozlovska, Kalnozols, Aiztrauta, Klauš un citi, lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arta Rasmaņa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Rasmanis, Kozlovska, Kalnozols, Aiztrauta, Klauš un citi, lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arta Rasmaņa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Rasmanis, Kozlovska, Kalnozols, Aistrauta, Klaušs, Seržants un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Rasmanis, Kozlovska, Kalnozols, Aistrauta, Klaušs un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un darba kārtībā likumprojekts. Grozījumi dzelzceļa likumā. Atvainojos, likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Ļoti cienījumā priekšsēdājas kundze, godājumie kolēģi, tad strādājam ar likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā numuru 1311 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Likumprojekta būtība ir tāda, ka 2018. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā attiecīgi atkrituma apsaimniekošanas likuma grozījumi, kas paredz, ka atkrituma apsaimniekotājs atļaujas saņemšanai iesniedz valsts vidas dienestam finanšu nodrošinājumu. Tomēr attiecīgi izstrādājot ministru kabineta noteikumus par šo nodrošinājumu apmēra aprēķināšanas kārtību, tika konstatēts, ka ietvertais deliģējums ir pārāk šaurs un neaptver visu, ko nepieciešams šajos noteikumos iekļaut. Līdz ar to likumprojekta mērķis ir precizēt attiecīgu deliģējumu, lai šo finanšu nodrošinājumu sistēmu varētu efektīvi padarīt par efektīvu darbojošos. Komisijas vārdā, cienīgi kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies. Priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 18. septembrim.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 18. septembris. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, pusapaļās jubilejas svinējuši un svinēs mūsu kolēģi Andrejs Klementjevs un Andrijs Matīs, un mēs viņus sveicam. Paziņojumā deputātei Silvijai Šimfai. Vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai. Šimfas kundze. Vārds paziņojumam deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi deputāti, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks pusstundu pēc Saeimas plenāras sēdes beigām.
Vārds paziņojumam deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons ir... Aleksandrs Jakimovs, Ivans Klimentjevs, Rihards Kols, Ainārs Mežulis, Andris Morozovs, Arvīds Platpers, Sergejs Potapkins, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs un Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.